Ja. Vi os der var sammen her i eftermiddags i hvert fald, vi er mere eller mindre nået igennem indledningen på Filipperbrevet. Det der kommer før det såkaldte brevkorpus, hvor Paulus han præsenterer og udfolder sit anliggende med brevet. Vi er ikke helt færdige med indledningen. Der er et par ting, jeg gerne vil trække frem igen fra både det første og det andet afsnit. Men nu er vi i første omgang hen i kapitel 4 og vender os mod Paulus' slutning på brevet fra kapitel 4, vers 10. Lad os bede sammen. Kære Gud, jeg beder dig om, at du vil åbne dit ord for os, også i den her time. Så vi forstår det, og så det bliver til hjælp for os på vej hjem til vores rigtige hjem i himlen. Amen. Vi vil rejse os og læse fra kapitel 4, vers 10 og kapitlet ud i Jesu navn. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. I ved jo også selv, Filippere, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epafroditus, en livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, vor far, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Hils hver enkelt af de hellige i Kristus Jesus. Hilsen til jer fra brødrene hos mig. Hilsen til jer fra alle de hellige, især fra dem, der hører til kejserens hus. Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd. Amen. Vi er altså nået til det, man kan kalde Paulus' PS og hilsnerne til sidst. Paulus' PS, det er en tak for pengegaven fra Filipperne. Og det er der mange, der undrer sig over, hvorfor det kommer her til sidst. Især tyske teologer har haft meget svært ved at acceptere det, fordi de synes, at Paulus rent formmæssigt burde have udtrykt sådan en tak til menigheden i proymiet, det vil sige i indledningen, der hvor Paulus siger noget om menigheden. Der burde det have været, synes de tyske teologer. Det er en råd, det står her til sidst. Og hvad gør man så, hvis man er en god tysk teolog? Man begynder selvfølgelig at fremsætte hypoteser om, at det i virkeligheden er et selvstændigt brev, der er blevet klistret på her i Filipperbrevet, så vi har at gøre med to breve, der er sat sammen. Også nogen, der mener, det er tre breve, det er sikkert også nogen, der mener, det er fire eller fem. Fælles for de her spidsfindige teologiske hypoteser og overvejelser, det er, at de er fuldstændig grebet ud af den blå luft, når vi kigger på tekstoverleveringen, altså de udgiver de kopier af Filipperbrevet, som vi har tilgængelige i dag. Der er der ingen steder, hvor der er udløjet noget af det, vi har i dag. Så det er ren spekulation, det er ren skrivebordsteologi. Og så er der faktisk også en god indholdsmæssig forklaring på, hvorfor Paulus han ikke nævner det der med pengegaven i indledningen. Hvorfor Paulus ikke fremhæver det og nævner det som det første, men gemmer det sådan lidt af vejen som et PS til sidst. Hvis vi kigger efter, så er det sådan, i hvert fald i den bibeludgave, som jeg har her, der står der tak for gaven fra Filippi som overskrift, og så er der 11 vers om det. Altså en forholdsvis fyldig takkeskrivelse. Det kunne måske godt have været et lille selvstændigt brev, hvis vi bare ser på omfanget. Men når vi så læser efter, så kan vi jo se, at Paulus han siger godt nok tak for gaven, der er i vers 10. Men stort set resten af versene bruger Paulus på at nedtone og nedvurdere betydningen af selve gaven. Det er noget andet, Paulus han er interesseret i. Paulus han er interesseret i det udbytte, der tæller godt i Filippernes regnskab, som han siger. Paulus han er interesseret i det sindelag, der ligger bag, at Filipperne har givet den her gave. Og nu er jeg så spændt på, om der er nogen, der kan huske noget som helst fra den første time, men i kapitel 1, vers 3, der så vi på det her med, at Paulus han takker Gud, hver gang han får tegn på, at Filipperne de mindes Paulus. Det var sådan oversættelsen nok skulle være, at Filipperne de mindes Paulus. Paulus takker Gud, hver gang han får tegn på, at Filipperne de mindes Paulus, fordi det viser ham, at Filipperne de stadigvæk er i troen. De holder fast ved evangeliet. Og når Paulus han ser det, så kan han sådan set kaste alle pengene ud af vinduet. Pengene de bliver fuldstændig ligegyldige, målt mod det ene, at han her får et bevis på, at menigheden, Filipperne, de stadigvæk holder ud, de holder fast ved evangeliet. Så det er det, Paulus han trækker frem i indledningen. Så det der med selve gaven, det kan vi godt pakke lidt væk og sige tak for i et PS til sidst. Men som det så ofte er med Paulus, så er der jo alligevel andet og mere i det end bare en høflig tak, det her til sidst. Der er noget indhold i det, og vi kan for eksempel læse her i vers 11, der siger Paulus, lige efter han har sagt tak for gaven, der præciserer han det i vers 11. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Når vi går til grundteksten i det her vers, så møder vi et udtryk, der er specielt, har sin helt egen lille historie. Jeg vil gerne bruge lidt tid på her, fordi det var faktisk for mig et ret givende lille ordstudie. Jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har, siger Paulus. Det er en gengivelse af et græsk ord, der hedder autarkes. Når Paulus han siger, at han har lært at nøjes med, hvad han har, så siger han, at han har lært at være autarkes. Og det er et ord, som sikkert ikke siger så mange så meget, og det er heller ikke et ord, der findes andre steder i det Nye Testamente. Til gengæld så fylder det rigtig meget i filosofien, den græske filosofi, især i den filosofiske retning, der hedder stoicismen. Stoicismen, det er en filosofisk retning, hvor idealet det er uafhængighed og stabilitet. Vi kender måske begrebet at have en stoisk ro. Det bruges stadigvæk en gang imellem som beskrivelse af mennesker, der virkelig hviler i sig selv, og som man ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi de har bare den her ro i sig selv, som ikke lader sig påvirke af ydre forhold. Hvis man er autarkes i stoisk forstand, så har man på en eller anden måde fået indstillet sindet på ikke at lade sig påvirke af ydre forhold som materiel, samfundsmæssig og helbredsmæssig status. At blive autarkes, det var målet for filosoferne, for når man var autarkes, så kunne man ligesom ikke røres. Man var selvtilstrækkelig. Man havde forankringen i sit eget indre og ikke i de ydre forhold. Det betød ikke, at man ikke ville have noget med andre mennesker at gøre. Det kunne man jo ellers godt tro, hvis man var selvtilstrækkelig. Men Aristoteles og Seneca og sådan nogle rimelig kendte filosofer, de mente faktisk, at det at være autarkes, det var forudsætningen for at kunne indgå i et sandt venskab. Fordi et venskab mellem to, der begge to var autarkes, det vil jo ikke dreje sig om, hvad man så kan få ud af det her venskab. Man søger ikke personligt udbytte af venskabet. Man hviler i sig selv. Man stræber ikke efter at få noget. Og det er forudsætningen, siger Aristoteles og Seneca. Det er forudsætningen for at kunne indgå i en relation til andre, hvor man er hævet over det der niveau, hvor det er egoismen og trangen til selv at profitere af andre mennesker, der er i fokus. Ja, det er jo aften, og vi skal ikke have så meget mere om græsk filosofi nu, men jeg synes bare, det er lidt tankevækkende, at Paulus han kan bruge det her begreb fra filosofien. Han har direkte hentet det ind fra filosoferne om sit eget liv, og det at han har lært at være tilfreds, uanset de ydre omstændigheder. Så er der bare en meget vigtig detalje, vi lige skal lægge mærke til, og det er, at den ro, Paulus har, som gør, at han kan hvile under alle forhold, det er ikke en stoisk ro. Det er ikke en hvile i sig selv, som hos filosoferne. Det er en hvile i Jesus. Vers 13 opsummerer det. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Vi skal ikke løsrive den her sætning i vers 13. Vi skal ikke tage den ud af sammenhængen, som det ellers er ret populært at gøre. Den her sætning, den knytter sig direkte til det, som Paulus lige har sagt om at være autarkes, om at være tilfreds under alle forhold, både under gode og dårlige tider, som han skildrer der i vers 12. Han klarer sig igennem det hele. Alt formår han i ham, der giver ham kraft. Hvordan kan Paulus have den her grundlæggende ro? Det kan han på ingen måde i sig selv. Og Paulus han udstiller jo faktisk filosoferne her. For hvor har de deres forankring for alle deres flotte tanker og ord? Hvor er forankringen for din ro? Hvor er det hele forankret henne? Hvis det er forankret i dig selv, så lever du jo egentlig i et bedrag. For hvis et anker skal have sin funktion, så skal man jo ikke kaste ankeret på skibet selv. Den tåbelige kaptajn eller styrmand, der ude på det åbne hav, vil prøve at fastgøre et skib til sig selv. Men hvis dit liv er forankret uden for dig selv på en klippe, der hedder Jesus, så har du en ro og en glæde og en tilfredshed i alle forhold. Måske ikke sådan en ro der gør dig til en urokkelig, stoisk filosof, der kan modtage alle mulige slag uden at få trække en mine. Men midt under alle slagene og pinen ved dem, midt i al din smerte, der har du noget, du kan hænge dit liv op på. Du har en ro i Jesus. Kender du til den ro? Lina Sandell, hun er nok den af vores sangskriver, der har været bedst til at beskrive roen og hvilen hos Jesus. Og det hænger vel sammen med den måde, som Gud ledte Lina Sandell på gennem livet. Lina Sandell, hun blev ledt igennem mørke, stormfulde tider. Ikke mindst dengang hendes kære far faldt i vandet og druknede for øjnene af hende. Det var en hændelse, der fik den unge Lina Sandells verden til at styrte fuldstændig sammen. Kort efter, der døde hendes mor også. Lina Sandell, hun havde boet hjemme, hun havde haft arbejde hos sin far på præstegården. Han var hendes bedste ven, samtidig med, at han var hendes far. Det var ligesom om, det var bare alt, der blev lagt i ruiner. Alt det, der så stabilt ud, og som hun havde regnet med, skulle vare mange år endnu, det var lige pludselig væk. Det var revet ud af hænderne på hende. Der var uro og storm og bølger i Lina Sandells liv. Og vi skal ikke være i tvivl om, at den her svenske pige i 20'erne, som hun var på det her tidspunkt, hun har grædt mange tårer. Hun har været fortvivlet. Hun har været rådvild. Hun har været nede i et rigtig sort hul. Men midt i alt det svære, der har hun alligevel en ro og en glæde. Og ganske kort efter de her forfærdelige begivenheder i hendes liv, der skriver hun en sang, hvor første vers, det lyder sådan her: O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden. Min kæp og min stav og mit bjergfaste slot. Dit navn er den eneste modgift mod døden. O vidste jeg vidste alverden det blot. Her havde Lina Sandell noget, som ingen i hele verden kunne tage fra hende. Om så alt andet i hele verden det styrte sammen omkring hende, så havde hun en fæstning i nøden, et bjergfast slot i Jesus. Og sådan var det også, når Lina Sandell hun var i anfægtelse over sin synd, for det kendte hun også til i allerhøjeste grad. Så skriver hun videre i den samme sang: Dit navn er en klippe, når fristet jeg bliver. Et tårn, som jo slet ingen omstyrte kan. Et lys, som den tætteste tåge fordriver. En kilde, som giver mig levende vand. Eller en anden sang, som jeg også holder meget af, der skriver hun sådan her: For evnen til det gode, jeg alting svigter mig. Bestandig er kun nåden i dit hjerte. Jeg har jo aldrig elsket og aldrig frygtet dig, og næste kærlighed jeg aldrig lærte. Men du har aldrig bygget min barneret på den, da var jeg ildefaren, men Kristus gav sig hen. Nu lever jeg alene af din nåde. Det er den urokkelige ro for en kristen. Det er her, vi må kaste vores anker på Jesus, på klippen, i alle forhold, i anfægtelse og i nød. Når jeg trækker Lina Sandell frem her, så er det fordi, jeg mener, hun er et godt eksempel på det at være autarkes i kristen forstand. Hun har sit liv forankret i Jesus. Og det betyder ikke, at hun er et eller andet overmenneske, der er uforstyrret og urokkelig. Men det betyder, at hun har en urokkelig ro midt i al nød og anfægtelse. En ro, som hun ved er der, men som hun alligevel må tilkæmpe sig og komme til at hvile i, når livet er tungt og svært. Når vi har vores ankerpunkt i Jesus, så betyder det også, at det er det ankerpunkt, vi bygger vores liv op omkring. Så er der ingen ydre forhold her i verden, der skal binde os. Vi bliver fremmed i verden. Vi er på vej væk. Vi er på vej hjem mod vores rigtige hjem. Og når Paulus han ser den her pengegave, som Filipperne de giver, så glæder han sig. Han glæder sig først og fremmest over, at de støtter ham. Det vil sige, at de stadigvæk tror på det evangelium, han har forkyndt. Men samtidig så glæder han sig over det sindelag, Filipperne de viser, når de giver af deres penge. For er der noget, som mennesker har svært ved at give væk, så er det deres penge. I hvert fald, hvis det kommer dernede, hvor det gør ondt. I hvert fald, hvis man giver så mange penge, at det får betydning for ens liv og prioriteringer. Og for den sikkerhed, man har på bankbogen og i pensionsopsparing. Vi kan godt regne med, at Filipperne de har ikke givet af deres overflod. De har givet så meget, at det har gjort ondt på gamle Adam. For de havde ikke ret meget. Det fremgår af det, Paulus siger i vers 10, at de havde tidligere på sinde at give ham noget, men de havde ikke mulighed for det. Vel simpelthen, fordi de ikke havde pengene. Men nu har de sparet sammen ved hårdt arbejde. Og hvor ville det da være fristende at beholde de penge selv? Få et bedre, mere sikkert liv her på jorden. De sender det til Paulus. Det viser Paulus, hvor Filipperne har deres skat, hvor de har deres hjerte. De ved, de har deres ro i Jesus og ikke i deres tegnebog. De ved, at de bor kun her på jorden i telt, på camping. Og så skal de jo ikke bygge paladser at bo i, som om de aldrig skulle væk herfra. Der er én ting, det drejer sig om mere end noget andet, og det er, at evangeliet må nå ud til flere. Det er til den indstilling til penge, til givertjeneste, at Paulus han siger over i vers 18, at det er en livlig duft, et kærkomt offer, Gud til behag. Og så giver han det her løfte, som vi nok kender i vers 19. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Det er velsignelsen. Det er løftet, som vi har, når vi giver til Guds riges arbejde. Og det løfte tror jeg, vi har brug for at minde hinanden om også i dag, på evangeliets grund, og med det som drivkraft, at Jesus har jo givet os borgerskab i himlen, og det er der, vores virkelige skat er, som ingen kan tage fra os. Nu vil jeg gerne, at vi går lidt tilbage til indledning, til det afsnit, vi ikke blev helt færdige med i den anden time, fra vers 19-26 der. For der står Paulus i en konflikt. Han ønsker at være sammen med Jesus. Han ønsker at komme hjem til Jesus. Det viser, hvad Paulus' hjerte hænger ved. Kristus er mit liv. Eller vi kunne også sige det sådan. I Jesus er mit liv forankret. I ham har jeg min ro. I ham har jeg min glæde. I ham har jeg alt, hvad jeg har brug for i himlen og på jorden. Paulus' hjerte hænger ved Jesus. Og Paulus er fyldt af håbet om snart at skulle være hjemme hos Jesus i en evighed. Det er Paulus' måde at være autarkes på. Det er den hvile og glæde, der giver noget urokkeligt over Paulus' liv midt i alle stormene. Men ligesom den her forankring for filosofferne ikke udelukkede venskab, faktisk var en forudsætning for sandt venskab, så er det heller ikke sådan, at Paulus med den her grundlæggende hvile i sit liv er selvtilstrækkelig. Det menneske, der har sin ro i Kristus, det er ikke et menneske, der lever uforstyrret for sig selv, trækker sig tilbage fra verden og fra andre mennesker, og bare tænker på selv at komme i mål. Tværtimod, der er masser af forstyrrelser i Paulus' liv. Der er masser af sindsbevægelse. Og det er der jo i første omgang, fordi Paulus, ligesom Lina Sandell, må tilkæmpe sig og hvile i Jesus, når han er i anfægtelse og nød. Og så er der jo også forstyrrelser, sindsbevægelser i Paulus' liv, fordi Paulus bekymrer sig om menighederne. Paulus han er kærlighed til menighederne. Han skriver et sted, at han bekymrer sig dagligt for alle menighederne. Hvordan det skal gå med dem. Om de holder fast ved evangeliet. Og Paulus han lever for at nå flere med evangeliet. Derfor, selvom Paulus ser døden som den store gevinst, selvom han faktisk umuligt kan forestille sig noget bedre end at dø, for så skal han jo være sammen med Jesus, og det er langt det bedste, så er der faktisk noget, han hellere vil. Og det er at være til gavn for menigheden i Filippi ved at arbejde på deres frelse. Og så skal vi lægge mærke til, hvorfor det er godt for filipperne, hvis Paulus han forbliver i live i vers 25 og 26. Der står i vers 25, det er for deres fremgang og glæde i troen. Og hvad indebærer den fremgang og glæde i troen? Den indebærer det, der står i vers 26, at Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed på grund af mig, eller ved hjælp af mig. Det vi møder her i vers 26, det er måske den allerbedste beskrivelse af, hvad der er en forkynders opgave. Og hvad der er alle kristnes opgave, når vi skal hjælpe hinanden hjem til himlen. Og det er jo det, vi er her for i menigheden. Hvorfor står jeg her i dag? Jeg har bedt vers 26 før den her lørdag, at Kristus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig. Altså, at det, jeg underviser og forkynder om her, det må være tjene til, at vi, der sidder her, må blive styrket i den eneste stolthed, som er god for en kristen. Stoltheden ved Jesus. Eller som Paulus lidt bagvendt formulerer det i 2. Korintherbrev, 3 gange siger han det der: hvis jeg skal være stolt, så vil jeg være stolt af min magtesløshed. Og med det mener Paulus jo, at Jesus, og ikke noget i ham selv, skal være hans styrke og stolthed. Ham vil jeg rose mig af. Jeg har en frelser, der passer til syndere som mig. Han har taget min plads. Alt hans er mit. Alt mit er hans. Og derfor er jeg Guds barn. Jeg er et kongebarn. Arving til det evige liv. Det er min stolthed i Jesus. Sådan vidner Paulus, og det er den forkyndelse og det vidnesbyrd, som Paulus lever for at række videre. Det er det, som han ser som meningen med at leve videre, at han kan række andre det budskab, der er livet og trøsten for ham selv. Og det er et budskab, som er både for dem, der endnu ikke har hørt det, men det er så sandelig også et budskab for dem, der en gang har hørt og taget imod. For hele vores liv skal handle om det, at Kristus Jesus endnu mere skal blive vores stolthed. Det er sådan, vi får fremgang og glæde i troen. Det er sådan, vi bliver frimodige kristne. Tænk på det, og tænk på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til, at det kan ske hos os, at Kristus Jesus endnu mere må blive vores stolthed. Ikke noget, der sker en gang for alle. Det er en livslang proces. Det er noget, der skal ske mere og mere. Og det må vi hjælpe hinanden til ved at række Guds ord til hinanden i lov og evangelium, til anfægtelse og trøst i dagligdagen. Vi nærmer os så småt, vi skal til at runde af for de her timer om Filipperbrevet. Og det skal vi ved at gå lidt tilbage til det første afsnit og stoppe lidt op igen for vers 9-11 i kapitel 1. Det, som Paulus beder om for menigheden. Jeg læser det lige igen her. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Allerførst en detalje, som jeg ikke fik med i første time. Det er jo helliggørelsen, Paulus taler om her, kærligheden, der skal vokse. Og derfor kan det godt være anfægtende, når der står, at deres kærlighed må vokse, så filipperne kan være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, på dommedag. Betyder det, at det er vores helliggørelse, der gør os renfærdige og uden anstød på Kristi dag? Nej, det er ikke det, det betyder. Igen har jeg fået lidt hjælp til forståelsen ved at gå til grundteksten. Der bruges et ord der, som ikke normalt oversættes med på Kristi dag. Det er det lille græske ord eis, som normalt oversættes med til eller frem imod. Synes jeg, det giver det en anden klang og betydning. Paulus, han beder om, at menigheden må være renfærdig og uden anstød frem mod Kristi dag. På dommedag, der ser Gud ikke det mindste på vores helliggørelse. Der er der én ting, der betyder noget. Har jeg Jesus som frelser, eller står jeg der i mine egne klæder? Men frem mod dommedag, der må det være et mål for os, og en bøn, ligesom Paulus beder for filipperne, at vores kærlighed må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så vi kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød, vel at mærke uden anstød for mennesker, uden at andre mennesker skal opleve vores svigt og vores mangel på kærlighed. Når Paulus han nævner Kristi dag her, så handler det ikke om, at han vil gøre vores gerninger til noget, der betyder noget for udfaldet, når vi står foran Gud. Men det handler om, at Paulus han vil lægge evighedsalvoren ind over vores liv. Grunden til, at vi lever, og grunden til, at vi må bede om det, som Paulus beder om her, at kærligheden må vokse, det er, at en dag kommer dommens dag for alle mennesker. Og nu lever vi i nådens tid, hvor vi må være lys og salt i den her verden, hvor vi er sat. For at de mennesker, vi er sat iblandt, de også må høre om Jesus og nå målet. For det er jo det, der er væsentligt. Vi skal være fyldt af retfærdighedsfrugt, som vel at mærke skyldes Jesus, ikke noget vi selv har bragt frem. Og det må være Gud til pris og ære, ikke os selv til pris og ære. Sådan er det med en kristens helliggørelse. Jeg bliver taknemmelig, når jeg møder den ånd hos mennesker, som vi læser om her i vers 9-11. Når jeg møder mennesker, hvis kærlighed er vokset og er blevet rig på indsigt og dømmekraft, så de kan skønne, hvad der er væsentligt. Først og fremmest på den måde, at de har deres liv forankret i Jesus. Og de ved, at det, der virkelig betyder noget, det, der virkelig er væsentligt, det er, at de selv bliver holdt i evangeliet, og at de kan vidne for andre om evangeliet. Jeg har nogle ganske særlige personer, jeg tænker på, når jeg læser de her vers, også nogle nulevende forbilleder i troen. Jeg vil nøjes med at trække et par af de gamle frem fra kirkehistorien her til sidst. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Jeg plejer vist bare at kalde ham Zinzendorf, det lyder lidt mindre dramatisk. Han var brødremenighedens stifter, og også manden bag den første gang, hvor der blev sendt lægmænd ud som missionærer, blandt andet til de afrikanske slaver på øen St. Thomas. Han havde et hjerte for mission, som få andre har haft det. Vi møder noget af det i sangen "Min frelser mig af døden drog". Det er nummer 375 i sangbogen, hvis der er nogen, der vil følge med. Nummer 375. "Min frelser mig af døden drog". Der lyder et af versene, det er vers 7. "Så længe jeg på jorden er, det bliver ene mit begær, at vidne højt med trøstigt mod om nåden ud i Jesu blod." Læser det lige igen. "Så længe jeg på jorden er, det bliver ene mit begær, at vidne højt med trøstigt mod om nåden ud i Jesu blod." Og det gjorde Zinzendorf. For nær og fjern. Han vidne om Jesus herhjemme og derude. Han satte sit liv på spil på farlige rejser, blandt andet til St. Thomas, hvor overlevelsesraten for dem, der rejste derud, det var 2 af 10. Altså 20%, der kom tilbage igen. På grund af de farlige sygdomme, der huserede derude. Han rejste derud alligevel. Der var noget, han levede for. Der var noget, der var hans begær her på jorden. Og det var, at flere mennesker måtte blive sat fri ved evangeliet om nåden ud i Jesu blod. Også de her afrikanske slaver på St. Thomas. Og det nærliggende at spørge, hvor fik Zinzendorf det fra? Hvordan skete det? At hans kærlighed voksede, så han kunne skønne, hvad der var væsentligt, og så han handlede efter det. Hvordan blev han så helliggjort, at han ville sætte livet til, for at andre kunne blive frelst? Jeg har det sådan, når jeg møder sådan en personlighed, sådan et forbillede, så tænker jeg, bare jeg kunne sige det om mig selv. Og hvordan skal jeg dog blive som ham? Hvordan skal jeg blive mere af det? Hvordan skal jeg få del i det sind? Det er så fjernt for mig, hvordan skal jeg få del i det? så kan jeg jo prøve at tage mig sammen. Jeg prøver at ruske op i mig selv, pisk det ind i mig selv, at hvad det er, det handler om. Og jeg skal være en mere radikal kristen, mere radikal efterfølger af Jesus. Men så ender det i nederlag. Det kan være, det begynder okay, men det ender i nederlag. Og så tænker jeg, jeg må være forkert skruet sammen. Er jeg overhovedet en kristen? Lever det her nye liv, som vi taler så meget om, lever det i mig? Eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Hvis jeg mødte Zinzendorf, kunne snakke med ham om det her, hvad må han så vil fortælle mig? Vil han give mig en metode? Vil han give mig et program, jeg skulle igennem, for at lære at blive mindre magelig og egoistisk? Lære at sætte mig selv og min egen behov til side for missionens sag? Jeg tror, det Zinzendorf ville gøre, det var at fortælle mig om Jesus. Forkynd evangeliet for mig i al min svaghed og uduelighed. For hvad er det, Zinzendorf synger om i den her sang, som han jo et skrev på vej hjem fra Sankt Thomas på den her rejse? Jo, det næste vers, vers 8, det bliver indledt med et ti, altså en begrundelse for, hvorfor han lever for at vidne om noget nu i Jesu blod. Ti. Kun at Kristus for mig led, mig hjælpe kan til salighed, og hverken lidet eller stort det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. Det er begrundelsen. Det er det, der fylder Zinzendorfs hjerte. Han er sat fuldstændig fri ved evangeliet. Det er det, han lever af. Han ved, at om jeg så blev missionær til jordens ende, om jeg så omvendte hele verden, hverken lidet eller stort det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. Mit eneste håb på dommens dag, det er Jesus. Zinzendorf, han kendte sig selv som en synder. Han kendte som alle andre til dårlige motiver for de ting, han gjorde. Synden var med i alt. Selv når han skrev sange, selv når han tog til Sankt Thomas. Og alt, hvad han gjorde af gode ting i Guds rige, det var besmittet af synd. Men samtidig var det hele et takoffer for, at hverken lidet eller stort det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. Jesus døde i mit sted. Det var det, der var livets hovedsag for Zinzendorf. For derfor slutter sangen også med det her fantastiske vers, og man skal skrive på min grav, at Kristi død mig frihed gav. At ved hans død jeg håbede på, hos Herren hist et sted at få. Det skal der stå på min grav. Det skal være mit vidnesbyrd for al eftertid, at jeg var sat fri ved Kristi død, og mit eneste håb om evigt liv, det var hans blod. Zinzendorf, han var en ener, og samtidig så var han overhovedet ikke en ener. For sådan her, så ville det lyde, uanset hvem i hele kirkens historie vi slog ned på, som var redskab til vækkelse og fornyelse i Guds kirke. Vækkelsesbevægelsen De Stærke Jyder, som nogle af jer har hørt mig fortælle om på Nytlivs bibellejr, det var det samme med dem. Det var en vækkelsesbevægelse fra begyndelsen af 1800-tallet herhjemme i Danmark. Peder Laursen, en af lederne for den her bevægelse, han udgav en sangbog med nogle ufattelige evangeliske tekster. Vi har en af dem liggende her på bordet foran os. Og hvis de ikke er det, så ligger der nogen derhenne på bordet. Det lille bord er derhenne. Han skriver... Det er så, jeg skal sige, det er en forkortet version her. Det var nogle meget lange sange, han sang, men jeg tænkte, vi skulle også kunne synge den her bagefter. Ligesom hos Zinzendorf, der er det glæden over evangeliet. Det er glæden over Guds ufattelige nåde mod en synder som mig. Det er det, der fylder. Og så kommer det der i det sidste vers, som også er den rigtige sangs sidste vers. Kærlighed os tvinger, at vi lystig springer frem på fredens vej. Og som vi er trøstet efter nød forlystet, vi og glemmer ej næstens nød og åndelig død, at vi ham til lyset bringer, kærlighed os tvinger. Hvad er det for en kærlighed, der tvinger os, så vi lystigt springer frem på fredens vej med evangeliet? Det kan man se af den en af de bibelhenvisninger, som Peter Laursen han har sat under det vers, han skrev her. Han har sat bibelvers under alle de vers, han skrev i sin sangbog. Det er fra 2. Korinther 5:14, hvor der står, Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Det, der tvinger os, det er Kristi kærlighed. Det er evangeliet om, at Jesus er død for alle. Og når vi går ud med det budskab, så går vi ikke som nogen, der er ked af det. Vi springer lystigt afsted, siger Peter Laursen. For som vi er trøstet efter nød for lystet, så glemmer vi heller ikke næstens nød og åndelige død. Vi må bringe ham til lyset, til Jesus, som er død også for min næste, sådan som han er død for mig. Kristi kærlighed tvinger os. I skal leve et liv i evangeliets kraft. Det er det budskab, der står i kapitel 1, vers 27, som vi aldrig rigtig kom til, som er overskriften for Filipperbrevet. Men det er også det budskab, der gennemsyrer alt i Filipperbrevet, lige fra de indledende bemærkninger og til det afsluttende PS. Du må leve dit liv forankret i Jesus. Du må kaste dit anker på ham. Så lever du i frihed, og så vil kærligheden kunne vokse. Lev der i evangeliet, og kom aldrig væk fra det. Tag det til dig, hver gang det går galt. Og bliv aldrig træt af at høre, at hverken lidet eller stort det hjælpe kan, hvad du har gjort. For kun at Kristus for mig led, mig hjælpe kan til salighed. Amen. Kære Jesus, tak for Filipperbrevet. Tak for evangeliet, som vi får lov til at møde her. Tak for, at du døde for alle, og du døde for en synder som mig. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at blive der og hvile trygt og stille ved din nåde, som du rækker os uforskyldt. Og Jesus, så ønsker vi at leve det liv, som vi ser hos Paulus. Vi ønsker at leve det liv, vi ser hos Sinzendorf. Og alle de andre, som vi kan have som forbilleder i vores liv. Og takker dig for dem. Takker dig for alle de forbilleder her, som vi har. Men mest af alt så beder jeg dig om, at de må være forbilleder for os på den måde, at de holder os til dig. Sådan som de selv blev holdt til dig, til evangeliet. For det er det, vi har at komme med. Det er også det, vi må leve af. Tak for, at du har gjort det sådan, Jesus. Og tak for, at du kan bruge syndere som os i din tjeneste. For at flere må nå hjem til dig. Jeg beder dig om, at du snart må komme, Jesus. Vi beder dig om, at vi må være klar, når du kommer. Vi må spejde efter dig, som bruden spejder efter sin brudgom. Bed dig om, at vi ikke må være bundet af den her verden. Vi må blive holdt i fællesskab med dig, ved dit ord og ved din ånd. Tak for, at vi må bede for os selv. Tak for, at vi må bede for hinanden. Tak for, at vi må bede for alle dem, som ikke så langt vi kan se i hvert fald, kender dig, som ikke lever med dig. Vi lægger dem i dine hænder. Tak for, du ser til dem. Tak for, du hører vores bøn, og du vil kalde på dem. Amen. Skal vi synge den her sang af Peder Laursen. Første vers er Brorson, og så er der 5 vers af Peder Laursen. Og hvis der er nogen, der synes, det er lille skrift, så fik jeg lige printet nogle lidt større typer ud. Er der nogen, der har brug for det? Nej? Okay, super.